Evropské instituce si v posledních dnech a týdnech nemůžou stěžovat, že by jim chyběla práce. Hrozí krach jednání o odchodu Velké Británie, v Bělorusku Lukašenkova policie masakruje protestující, v Rusku někdo otrávil Alexeje Navalného novičokem a ještě navíc předseda Českého senátu rozhořil Čínu návštěvou Tchaj-wanu. To všechno ve stínu koronavirové krize. Moje pozvání dnes přijala místopředsedkyně Evropské komise, eurokomisařka pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová. Dobrý den.
Dobrý den.
A ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Minulý víkend se vrátil z oficiální návštěvy Tchaj-wanu předseda Českého senátu Miloš Vystrčil a nevybíravě se na jeho adresu vyjádřila čínská strana a vy jste, paní Jourová, uvedla v rozhovoru pro Českou televizi, že se kvůli těmto výhrůžkám za předsedu Vystrčila postavila celá Evropská unie. Opravdu panuje v téhle podpoře jednota?
Jistě mnozí zaznamenali, že se jednoznačně vyjádřili jak německý ministr zahraničí Heiko Maas, tak a francouzská diplomacie, a my jsme vydali prohlášení právě poté, co jsme slyšeli čínskou reakci, která byla namířena proti panu Vystrčilovi, že výhrušky a agresivní prohlášení vůči demokraticky zvoleným evropským politikům jsou nepřijatelné. Takže myslím si, že to bylo zcela zřejmé vyjádření podpory.
Když říkáte my jsme vyjádřili, tak myslíte Evropskou komisi?
Ano, Evropskou komisi.
Miloš Vystrčil mimo jiné řekl, že politika jedné Číny má různé interpretace, že jedna věc je, jaký pohled prosazuje Peking, a druhá, jaký individuální výklad zvolí ten, který politik. A zajímá mě, jak to vidíte vy, jestli je pouze na sebevědomí jednotlivých státních představitelů, jaký přístup k Tchaj-wanu zvolí?
Řekla bych, že na sebevědomí jednotlivých států je především to, že se nenechají ponižovat a nějakým způsobem zastrašovat. Co se týče zahraniční politiky jednotlivých států, je to samozřejmě na nich. Já mohu jen zopakovat, že Evropská unie uznává politiku jedné Číny nebo respektuje politiku jedné Číny. Evropská unie vůči Číně vyžaduje spolupráci založenou na reciprocitě a jakési důvěře, ale zároveň máme také dialog s Tchaj-wanem, a to v takových případech, které nevyžadují uznání Tchaj-wanu jako samostatného státu. Takže máme čilý obchod, spolupracujeme v technologiích, na digitálním rozvoji, máme dobrý dialog v oblasti lidských práv. Jenom jestli chcete nějakou stručnou statistiku, Tchaj-wan je 15. obchodním partnerem Evropské unie, měřeno čísly 4. obchodním partnerem v Asii, a zároveň Evropská unie je pro Tchaj-wan velmi zásadním, řekla bych, zásobitelem přímých investic, takže tam, kde není potřeba uznání státu, tam Evropská unie s Tchaj-wanem spolupracuje.
Takže podle vás cesta předsedy Českého senátu na Tchaj-wan nebyla porušením politiky jedné Číny?
To musí vyhodnotit experti na mezinárodní politiku.
Takže to není jasné, co to je politika jedné Číny.
Nechala bych to na českou zahraniční politiku, jak to vyhodnotí. Já jsem nesledovala každé slovo pana Vystrčila a jestli se on dopouštěl takových formulací, které by mohly vyvolávat dojem, že Tchaj-wan uznává jako samostatný stát. To nevím a k tomu se nechci vyjadřovat.
Vy jste řekla, paní eurokomisařko, že předseda Vystrčil, a teď cituji, pomohl Čechům narovnat hřbety. Před kým jsme se hrbili?
Já jsem to tak cítila, taky jsem to v tom rozhovoru řekla, že to je vyjádření české občanky. Já jsem hrdá Češka a myslím, že taky jsem občanka hrdého národa, který by měl vyžadovat to, co jsem říkala na začátku tohoto rozhovoru, že zahraniční partneři k nám budou přistupovat s plným respektem, s úctou, s uznáním naší důstojnosti
a suverenity. A dosud to nedělali? Miloš Vystrčil napravil tu situaci?
Já vám přesně řeknu, když jsem poznala, že Miloš Vystrčil pravděpodobně na Tchaj-wan pojede, a to když jsem si přečetla onen vzkaz, nevím, co to bylo, dopis, nějaká nota ze strany čínského velvyslanectví, která obsahovala určité výhrušky vůči panu Kuberovi, to pro mě už teda bylo za hranou a říkala jsem si, že takto s námi nikdo jednat nemůže.
Víte, já se ptám i proto, že Andrej Babiš, předseda nejen vlády, ale také ANO, strany, kterou jste pomáhala zakládat, hádat, protestoval proti tomuto vyjádření, které použil i Miloš Vystrčil, že jel na Tchaj-wan, aby pomohl Česku narovnat záda, aby ve světě věděli, že nemyslíme jenom na žaludky, a českého premiéra to velmi popudilo. Říká, že samozřejmě se tady nikdo z politiků nehrbil před Čínou. Tak mě by zajímalo, jestli vy si myslíte, že to není pravda, že jsme se hrbili, a to včetně nejvyšších politiků.
Já jsem se k tomu vyjadřovala jako česká občanka a měla jsem ten dojem, že je potřeba, když už ne narovnat záda, tak určitě napřímit tvář a jasně říct, že takhle s námi nikdo jednat nebude.
Evropská unie sleduje i dění v dalším autoritářském režimu, konkrétně v Bělorusku. Tam neustávají masové protesty proti sfalšovaným prezidentským volbám, proti stávajícímu režimu, a ministři zahraničí členských zemí se na neformálním setkání shodli, že by měly být uvaleny sankce na představitele běloruského režimu. A zeptám se vás, jestli je tedy jisté, že sankce budou, a kdy by měly být?
Evropská unie samozřejmě musí na situaci v Bělorusku reagovat. Máme to teď hodně v ostrém úhlu pohledu, hodně se věnujeme situaci v Bělorusku. Řekli jsme jasně, že stojíme solidárně za lidem Běloruska, že Bělorusové musí mít možnost projevit svou vůli ve svobodných volbách. My vidíme, že Bělorusové touží po naplnění svých základních a demokratických práv. Proto budeme velmi pravděpodobně sahat k novým sankcím. Budou to sankce za násilí a represe a za falšování voleb. Z toho, co vím, jak se připravuje pozice Evropské unie, my zcela jasně vyzýváme, aby byli propuštěni lidé nespravedlivě stíhaní. Je to více než 600 lidí. Vyzýváme běloruskou vládu, aby zastavila násilí proti protestujícím. Jsme velice znepokojeni i případem Marie Kalašníkovy, která teď ani nevíme, kde je. Vidíme tam konkrétní případy represe. A já budu dnes odpoledne mít možnost mít video rozhovor se Světlanou Tichanovskou a chtěla bych i jí osobně vyjádřit respekt, protože si myslím, že to, co lídři běloruské opozice vyvinuli za úsilí a jaká podstupovali rizika, že to vyžaduje náš respekt.
To všechno, co jste popsala, brutalitu policie, také unášení lidí neoznačenými příslušníky nějakých pořádkových sil, o kterých se přesně neví, odkud pocházejí. To všechno se v Bělorusku děje a Evropská unie teď zvažuje sankce, alespoň podle dostupných informací, podle zhruba 20 proti zhruba 20 představitelů režimu, který vede Alexandr Lukašenko. Je to dost, protože běloruská opozice má seznam lidí, kteří jsou zapojeni do represí, a jedná se prý o stovky lidí.
Tohle momentálně nemohu potvrdit nebo nějak komentovat, protože ten sankční seznam se připravuje a poslední slovo bude mít rada, to znamená ministři za členské státy, a ten seznam nepochybně bude správně zacílen na osoby, které si sankce zaslouží.
Nebude ta, a teď se ptám na váš osobní názor, odpověď Evropské unie málo ostrá, málo důrazná, právě protože jednotlivé členské státy mají s Ruskem různě nastavené vztahy? Protože Rusko tam hraje velkou roli v Bělorusku.
Samozřejmě ty situace vůbec nejsou jednoduché. Předtím jsme hovořili o Číně, teď se bavíme o Rusku. My se jako Evropská unie nicméně snažíme v momentu, kdy jsou takto zásadně porušovaná lidská práva, využít všechny nástroje, které máme, ať jsou to sankce, ať jsou to tedy ty politické výzvy, ať jsou to teď finanční injekce, které posíláme do Běloruska, což se týká boje proti covidu, tam má jít 50 milionů eur. 2 miliony eur mají být vynaloženy na pro oběti represí, 1 milion podpoře občanské společnosti a médií. Takže využíváme všechny nástroje, ale musím říct jednu zásadní věc. My jednoznačně tvrdíme, že osud Běloruska má být v rukou běloruských občanů a že o osudu Běloruska nelze rozhodovat ani v Moskvě, ani v Bruselu. Takže my podporujeme a přejeme si, aby Bělorusové měli možnost vyjádřit svou vůli.
Já bych přesto zopakovala tu otázku, jestli myslíte, že nad tou snahou, o které vy mluvíte, Evropské unie nějak jasněji zasáhnout nebo důrazněji poznamenat, že to, co se děje v Bělorusku, není správné, že to nepřeválcuje vztahy, nepřeválcují ty vztahy jednotlivých států k Moskvě, myslím jednotlivých členských států Evropské unie, a že nakonec ta odpověď Evropské unie bude taková, že vlastně nic nezmění.
Nerada jsem vám unikla z té otázky, za to se omlouvám a ráda odpovím. Samozřejmě, že Evropská unie není jednolitý stát s jednolitou zahraniční politikou. My vždycky stojíme na pozicích jednotlivých států, proto jsem taky zdůraznila, že o sankcích vůči Bělorusku budou rozhodovat členské státy, které přesně, jak vy říkáte, mají svoje partikulární zájmy, vstupují do toho ekonomické podmínky, různé tradiční historické vazby a vždycky je to s určitým otazníkem, jestli se rada jednomyslně dohodne o postupu v takto citlivých zahraničně politických otázkách. Já si jenom přeju, aby tady v této otázce Evropská unie vystupovala jedním hlasem a abychom dosáhli společného stanoviska vůči sankcím vůči Bělorusku.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus posloucháte rozhovor s místopředsedkyní Evropské komise Věrou Jourovou.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když mluvíme o Rusku, tak společné reakci vůči této zemi vyzývá partnery v NATO a v Evropské unii německá kancléřka Angela Merklová, a to kvůli útoku na ruského opozičníka Alexeje Navalného. Víme všichni, že berlínští lékaři potvrdili nadevší pochybnost, že byl v Rusku otrávený novičokem. Jakou reakci, paní Jourová, ze strany západního společenství očekáváte?
Já musím nejdřív říct, že jsme velice vděční berlínské nemocnici Karité za léčení Alexeje Navalného. Přejemu brzké a plné uzdravení. Evropská unie zcela jasně řekla, že zásadně odsuzuje pokus o vraždu Alexeje Navalného a zejména i tím způsobem, že se tak mělo stát za užití vojenské chemické nervové látky. Je zcela zřejmé, že použití chemických zbraní je nepřijatelné za žádných okolností. Je to vážné porušení mezinárodního práva. A proto ta reakce, která musela následovat, my vyzýváme Ruskou federaci, aby vyšetřila to, co se stalo. Stalo se to na území Ruské federace, proto je na ruských orgánech, aby nestranně vyšetřili. My taky vyzýváme, aby spolupracovalo s organizací za zákaz chemických zbraní, abychom měli naprostou jistotu, že se pokus o vraždu nestranně vyšetřoval. Takže toto je jedna strana mince, to znamená na rychlá reakce Evropské unie a států Evropské unie jako reakce na tuto
slovní reakce.
Slovní a zároveň samozřejmě i tady, tak jako jsme o tom hovořili v případu Běloruska, máme k dispozici možnost uvalení sankcí na Rusko. Zatím nám běží sankce, které byly spuštěny ve vztahu k útoku v Salisbury, ale zároveň se nedá vyloučit, že budeme reagovat i tady nějakým doplněním sankcí.
Jakou dáváte pravděpodobnost tomu, že se dozvíme ze strany Ruska o tom, jak a kdo útočil na Alexeje Navalného, že zkrátka to vyšetřování, které by měla Moskva vést, bude nezávislé, nestranné a že zjistíme, co se skutečně událo?
Já vám to neřeknu v procentech, ale samozřejmě, že otázka zůstává, jestli Ruská federace bude mít zájem tuto věc vyšetřovat a jestli se někdy dozvíme pravdu. Takže nám nezbývá, než Ruskou federaci vyzývat. A jak už jsem říkala, my bychom velmi stáli o to a žádáme o to, aby byli přizváni mezinárodní experti, kteří se právě specializují na útoky chemickými zbraněmi. Musíme vyvíjet setrvalý tlak, protože toto jsou situace a útoky na lidi tímto způsobem jsou naprosto nepřijatelné a musíme se snažit o to, abychom se dozvěděli, co se stalo.
Já vím, že to není vaše parketa, paní Jourová, ale přesto, protože v Německu ta otázka je teď poměrně živá, myslíte, že by mělo Německo dál spolupracovat s Ruskem na dokončení takového projektu, jako je Nord Stream, právě proto, že si zatím západní společenství nemůže být jisté, jestli třeba ruský režim neútočí chemickými zbraněmi?
Je to samozřejmě na německou stranu, aby zvážila. Já zastávám dlouhodobě, myslím i v Evropské komisi, takovou poměrně výraznou politiku, že neustále upozorňuji na to, abychom byli vůči Rusku velmi ostražití. Já vám teď uteču z toho Nord Streamu, protože to skutečně není moje parketa, ale třeba jsem byla tím komisařem, který velmi chtěl, abychom otevřeně řekli, že Rusko vůči Evropské unii vyvíjí hybridní tlaky nebo hybridní, řekněme,
dezinformační útoky, válku.
Ze strany, ano, dezinformační válku, která má jasný za cíl rozvracet společnost v Evropské unii a snižovat důvěru v demokracii a v demokratické instituce. Takže můj postoj by byl, buďme co nejostražitější, a co se týče Nord Streamu, je to na německé straně.
Já jsem už v úvodu našeho rozhovoru uvedla, že začíná další kolo jednání mezi Velkou Británií a Evropskou unií o post-brexitovém uspořádání. Nevyvíjí se vše tak, abychom mohli s jistotou říct, že bude dohoda, dokonce se mluví čím dál častěji o krachu těch jednání. Jak to vidíte vy? Je možné, že vše skončí úspěšně?
Velmi jsme zintenzivnili jednání se Spojeným královstvím. My si dobře pamatujeme tu dobu, kdy se vyjednávala ta rozvodová dohoda a tehdy jsme všichni tušili, že to je ta snazší část vyjednávání a že složitější bude dojednat podmínky pro budoucí uspořádání. Takže zatím máme určitý čas. My jsme zajedno s premiérem Johnsonem, že chceme rychlou a kvalitní dohodu. Čas se krátí, máme tady před sebou září, říjen a pokud bychom měli k dohodě dospět, tak by se to mělo stát někdy podle mého názoru během října, protože tam musí ještě zůstat prostor pro Evropský parlament a pro Evropskou radu, aby tu dohodu posvětili. To znamená, že času moc nezbývá.
Souhlasila byste tedy s Borisem Johnsonem, který začátkem tohoto týdne poznamenal, že jestli se nepodaří společnou řeč najít do poloviny října, tak je nutné, aby se obě strany, tedy Londýn i Brusel, smířily s neúspěchem a šly dál bez dohody?
Je brzo na poraženecké postoje. Já nebudu potvrzovat 15. říjen, který vzešel ze strany pana premiéra Johnsona.
Ona to když bude říkala, zasedat Rada Evropské unie, tak
ano,
jenom pro vysvětlení. Myslím posluchačům, ne vám.
No, to jsem chtěla taky poznamenat, že samozřejmě bude záležet na Michelu Barnierovi, na to, jak uspořádá program té nadcházející Evropské rady, která vždycky znamenala určitý milník nejenom ve vyjednávání brexitových dohod. Každopádně vedeme velmi intenzivní jednání tento týden, pokud vím, má Michel Barnier znovu jednat v Londýně s Davidem Frostem, s jeho protějškem ve vyjednáváních. Každopádně buďme realisté, pokud se neukáže světlo na konci tunelu, tak bude potřeba, aby se vlády států a evropský biznis připravili na tu variantu, že od 1. ledna 2021 budou vztahy uspořádány bez dohody, to znamená například v obchodu najedeme na pravidla Světové obchodní organizace.
Jak by to zkomplikovalo vztahy mezi Velkou Británií a Evropskou unií? Jak bychom to my, kteří jsme obyvateli a obyvatelkami Evropské unie, pocítili na vlastní kůži?
Je zcela zřejmé, že nikdo z nás nechtěl, aby se Spojené království stalo nějakou jakousi třetí zemí, která nebude mít smluvně zajištěné úzké vztahy s Evropskou unií. Já jsem přesvědčená, že jsou existenčně důležité pro obě strany. Nejde jenom o obchod, nejde jenom o ekonomickou spolupráci, jde i o bezpečnostní spolupráci. Máme přece spoustu společných zájmů, řekla bych trošku možná dramaticky, i společných nepřátel. A my jsme si velmi přáli, abychom měli dohodu, která ustanoví jakýsi nový typ partnerství mezi Evropskou unií a ano, třetí zemí, ale pevně jaksi spojenou spolehlivými dohodami, založenými na důvěře.
A pokud to nebudou?
Ta šance tady pořád ještě je, politická vůle si myslím taky. Pokud to nebudou, budeme začínat novou éru, novou kapitolu vztahu s Velkou Británií jako tedy s třetí zemí bez nějakých speciálních dohod a budeme tu věc muset řešit v dlouhém časovém horizontu, který máme před sebou.
Pozvání do Interview Plus přijala eurokomisařka Věra Jourová. Od 1. září uzavřelo své hranice cizincům Maďarsko, údajně kvůli boji s koronavirem, ale jsou tady výjimky pro státy V4, takže i pro Česko, a Evropská komise už opatření zkritizovala. Jaké jsou ty hlavní důvody?
Maďarsko sedělo u stolu, když se členské státy Evropské unie dohodly na kritériích pro posouzení nutnosti uzavření hranic. Nechci nudit, ale musím ta kritéria zmínit, protože je to dost důležité. Za prvé, společná kritéria a zhodnocení epidemiologické situace v členských státech. To znamená nesrovnávat jabka a hrušky, ale mít jasná kritéria, která například určí, a to je ta druhá podmínka, jak se bude používat onen slavný semafor, to znamená, jak budeme označovat míru nebezpečí v jednotlivých státech a v regionech. Třetí kritérium jsou stejná opatření uplatňovaná na cestující z červených oblastí a taky včasné a jasné informace veřejnosti. Takže když se podíváme na to, co udělalo Maďarsko, tak je to samozřejmě hodno pozornosti, protože my jsme vždycky říkali, že národnosti nebo státy bez ohledu na tu epidemiologickou situaci nemohou být tím kritériem. A ta dohoda zazněla jasně, že kritériem je ta zdravotní situace a míra nebezpečí.
A to tady nevidíte, že by tam bylo to hlavní kritérium zdravotní?
Vzít unblock určité státy, které mohou mít třeba větší zdravotní rizika než jiné státy a pozvat je do země, jak by se nám líbilo, kdyby to udělalo Německo například a řeklo by, že Rakousko může a Češi nemohou. Myslím si, že ta dohoda, kterou státy učinili, byla férová a odpovídala plně situaci, že zdraví především. A proto jsme poslali dopis Maďarsku, aby vysvětlilo právě na základě jakých kritérií tyhle podmínky stanovilo.
Už jste dostali odpověď?
Nevím o tom, já jsem nebyla tím, kdo to posílal, ale pokud vím, tak zatím se nemáme k čemu vyjádřit.
Ještě jinak, kdyby Maďarsko uzavřelo kvůli epidemii covidu hranice, neudělilo výjimky, pak by to bylo pro Evropskou komisi přijatelnější?
No bylo by to přijatelné zase, pokud by byla naplněna ta kritéria, že se hranice uzavírají jen v situaci, která je naprosto nezbytně vyžadující takovéto opatření. Všichni víme, že uzavření hranic dělá obrovské problémy nejenom cestujícím lidem, kteří cestují za prací, ale taky pohybu zboží. A myslím, že jeden z úspěchů v Evropské unii je, že nám nevázlo zásobování i během té ostré fáze karantény v březnu, v dubnu. Myslím si, že bychom si měli považovat Schengenu natolik, že bychom měli opravdu dodržovat kritérium absolutní nezbytnosti uzavírání hranic a mít proto jasná kritéria a mít proto jasná vysvětlení pro ostatní partnery v Evropské unii. Proto jsme ta kritéria dohodli a já jsem vám je vyjmenovala.
Ocitá se, myslíte, kvůli tomu maďarskému kroku, potažmo, kdyby následovaly další státy během podzimu, kdy se předpokládá, že se ta epidemiologická situace zhorší, ocitá se v ohrožení Schengen a volný
Schengen
pohyb osob?
Je samozřejmě něco, co musíme velice ochraňovat a musíme dělat všechno, abychom nehazardovali s možností, které nám nabízí Schengen, protože my tady řešíme zdravotní krizi, ale zároveň se snažíme minimalizovat ekonomické ztráty. Jak už jsem říkala, Schengen velice napomáhá fungování společného trhu, na který se teď všichni upínáme, že nás dostane z té ekonomické šlamastiky, jestli se můžu vyjádřit takhle lidově. Takže Schengen musíme chránit, proto je tam to kritérium absolutní nezbytnosti a taky to kritérium, respektive požadavek na členské státy, aby už se pro boha vzájemně nepřekvapovali, protože to byla ta éra na jaře, byla tam rozhodnutí ze dne na den, my jsme dostávali oznámení den předem, stejně jako třeba sousední státy a tohle opravdu nepřispělo k tomu, že jsme společně mohli úspěšně řešit tu krizi. A říkám to při vším respektu k členským státům, na jejichž bedrech spočívá největší tíže řešení této zdravotní krize.
Obáváte se, paní Jourová, že by se mohla opakovat ta jarní krize na podzim, že by státy mohly zase tak málo komunikovat, potažmo řešit si věci na vlastní pěst?
No přesně proto mám tu naléhavost v hlase, že s případnou druhou vlnou nesmí přijít druhá vlna těchto nemilých překvapení a komplikací, které si způsobujeme vzájemně tím, že se neinformujeme. A ze strany Evropské komise, myslím, bylo zřejmě, zcela zřejmé, že my chceme naplňovat tu roli, kterou máme i podle smlouvy, že máme koordinovat preventivní opatření v oblasti zdravotnictví. Moc se nám to na jaře nedařilo, protože státy šly svou cestou. rostou a to si myslím, že není nutné a žádoucí opakovat.
Je pravda, že Evropská komise chystá teď nová pravidla pro případné zavírání hranic nebo vůbec pro tu koordinaci mezi jednotlivými státy v případě, že by se dostavilo zhoršení epidemiologické situace s podzimními měsíci?
Ano, v příštích dnech má proběhnout další jednání, které bude zpřesňovat kritéria pro případné zavírání hranic a myslím, že je to nanejvýš nutné, protože se obávám, že vstupujeme zase do velice náročné éry.
Vím, že předbíhám, ale v tom dokumentu by mělo být tedy jasněji popsáno, co je to naprosto nezbytné uzavření hranic nebo jaké jsou ty okolnosti, které by mohly být označeny za naprosto nezbytné?
Bude tam to, co už zaznělo a bylo schváleno na jaře, že absolutní prioritu mají fakta a čísla, která se vztahují ke zdravotní situaci, to znamená, abychom měli, používali stejnou metodiku pro označení toho, té situace, kolik máme nakažených, kolik děláme testů, jakým způsobem označujeme lidi, kteří třeba i, nebo jakým způsobem definujeme lidi nebo oběti covidu. Myslím si, že tady máme ještě prostor ke zpřesnění, protože to byla dost zásadní kritika, že státy používají různé metodiky a různá měření a že potom se nedá úplně srovnávat situace v jednotlivých státech a tudíž se nedá úplně spoléhat na ten takzvaný semafor.
Říká eurokomisařka, místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Díky. Nashledanou.
Děkuji vám, přeji hezký den. Nashledanou.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.